Jeremia toko fa enina amby telopolo. Doran'i Joiakima ny horonan-taratasin'i Jeremia. Ary tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joiakima, zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, dia tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah izao teny izao hoe: maka horonan-tsary ianao, ka soraty amin'izany ny teny rehetra izay nolazaiko taminao ny amin'ny Israely sy ny Joda ary ny firenena rehetra hatramin'ny andro nilazako taminao, dia hatramin'ny andron'i Josia ka mandrakandroany. Angamba ho heveri ny taranak'i Joda ny loza rehetra izay kasaiko hatao aminy, dia samy hiala amin'ny lalan'ny ratsy avy izy ka havelako ny heliny sy ny fahotany. Ary Jeremia ny antso an'i Baroka zanak'i Neria. Ary dia nosoratan'i Baroka tamin'ny horonan-taratasy ny tenin'i Jehovah rehetra avy tamin'ny vavan'i Jeremia, dia izay efa nolazainy taminy. Ary Jeremia nandidy an'i Baroka hoe: izaho izao dia voahazina ka tsy afaka mankany an-tranon'i Jehovah, fa mandehana ianao, ka vakio eo anatrehan'ny vahoaka ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro fifadikanina ny tenin'i Jehovah, izay efa nosoratanao avy tamin'ny vavako. Ary vakio eo anatrehan'i Joda rehetra izay tonga avy any amin'ny tananany koa. Fa angamba ny fifonany ho boraina eo anatrehan'i Jehovah, ka dia samy hiala amin'ny lalan'ny ratsy avy izy, fa loza ny fahatezerana sy ny fahavinirana izay nilazain'i Jehovah ny amin'n'ity firenena ity. Ary Baroka zanak'i Neria dia nanao araka izay rehetra nandidian'i Jeremia mpaminany azy, ka namaky ny tenin'i Jehovah tamin'ny taratasy teo an-tranon'i Jehovah. Fa tamin'ny volana fahasivy tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, dia niantso fifadikanina teo anatrehan'i Jehovah izy tamin'ny vahoaka rehetra tany Jerosalema sy tamin'ny olona rehetra izay efa tonga tany Jerosalema avy eny amin'ny tananan'i Joda. Dia novakian'i Baroka teo anatrehan'ny vahoaka rehetra tao an-tranon'i Jehovah ny tenin'i Jeremia tamin'ny taratasy, dia tao amin'ny efitranon'i Gemaria zanak'i Safanina mpanoratra, teo amin'ny kianja ambony, teo anoloan'ny vavahady vaovao amin'ny tranon'i Jehovah. Ary noho ny reny Mikaia zanak'i Gemaria zanak'i Safanina ny tenin'i Jehovah rehetra tamin'ny boky, dia nidina nankany amin'ny tranon'ny mpanjaka izy ka nankao amin'ny efitranon'ny mpanoratra. Ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra sy Delaia zanak'i Semaia sy Elnatana zanak'i Akbora sy Gemaria zanak'i Safanina sy Zedekia zanak'i Anania mba amin'ny mpanapaka rehetra. Dia nambaran'i Mikaia azy ny teny rehetra izay efa reny tamin'ny namakian'i Baroka ny taratasy teo anatrehan'ny vahoaka. Dia nirahin'ny mpanapaka rehetra Jehudi zanak'i Netania zanak'i Selemia zanak'i Kosy ho any amin'ny Baroka hanao hoe: entoy ny tananao ny horonan-taratasy ilay nivakianao teo anatrehan'ny vahoaka ka mankanesa ty. Dia nentin'i Baroka zanak'i Neria teny an-tanany ny horonan-taratasy ka dia nankany aminy izy. Ary hoy izy ireo taminy: mipetrahary ka vakio eto anatrehanay. Dia novakian'i Baroka teo anatrehany. Ary rehefa reny ny teny rehetra, dia nifampijerijery tamin'ny tahotra izy, ka hoy izy tamin'i Baroka: tsy maintsy holazainay amin'ny mpanjaka izany teny rehetra izany. Ary Baroka dia nadininy hoe: lazao aminay ny nanoratanao izao teny rehetra izao avy tamin'ny vavany. Dia hoy Baroka taminy: ny vavany no nanonona izany teny rehetra izany tamiko, ka dia nosoratako an-taratasy tamin'ny rano mainty. Dia hoy ny mpanapaka tamin'i Baroka: mandehana ka mierey ianao sy Jeremia, ary aoka tsy hisy olona hahita izay hitoeranareo. Dia niditra tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny kianja izy ireo, nefa ny horonan-taratasy efa napetrany teo amin'ny efitranon'i Elisama mpanoratra, ary nambarany teo anatrehan'ny mpanjaka ny teny rehetra. Ary nirahin'ny mpanjaka Jehudi haka ilay horonan-taratasy, dia nalainy tao amin'ny efitranon'i Elisama mpanoratra iny. Ary dia nivakian'i Jehudi teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka rehetra izay nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ary ny mpanjaka nipetraka tao an-trano ririnina tamin'ny volana fahasivy, sady nisy afo nirehetra teo am-patana teo anoloany. Ary nony efa namaky toko tena efatra Jehudi, dia notapatapahin'ny mpanjaka tamin'ny antsipika ny horoana taratasy ka natsipitsipi ny teo anaty afo teo am-patana mandra-pahalevi ny afo azy rehetra teo am-patana. Nefa tsy natahotra akory ireo na nandrehitra ny fitafiny na ny mpanjaka na ny mpanompony rehetra izay efa nandre izany teny rehetra izany. Ary na dia efa nifona tamin'ny mpanjaka aza Elnatana sy Delaia ary Gemaria mba tsy handory ny horoana taratasy, dia tsy nety ny haino azy izy. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Jeremela zanak'Andriana sy Seraia zanak'i Azriela ary Selemia zanak'i Abdela hisambotra ny Baroka mpanoratra sy Jeremia mpaminany. Fa nafenin'i Jehovah izy ireo lahy. Nosoloina ilay horoana taratasy nodorana. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah taorinany nandoroan'ny mpanjaka ny horoana taratasy sy ny teny izay nosoratan'i Baroka avy tamin'ny vavan'i Jeremia, nanao hoe: maka horoana taratasy hafa koa indray ianao ka soraty aminy ilay teny rehetra tamin'ny horoana taratasy teo, dia ilay nodoran'i Joiakima mpanjakan'i Joda. Ary ny amin'i Joiakima mpanjakan'i Joda dia holazainao hoe: izao nolazain'i Jehovah, ianao efa nandoro iny horoana taratasy iny ka nanao hoe: ahoana no nanoratanao tamin'iny hoe ho avy tokoa ny mpanjakan'i Babilônina ka handrava ity tany ity sy hahalany ritran'ny olona mba amin'ny biby eto? Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'i Joiakima mpanjakan'i Joda: tsy hanana fara handimby eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida izy, ary ny fatiny dia harina ka hasiany hainandro amin'ny atoandro ary ny fanala amin'ny alina. Ary hampijaliako izy mba amin'ny taranany sy ny mpanompony noho ny heliny. Ary hataoko miatra aminy sy amin'ny mponina any Jerusalema ary amin'ny lehilahy amin'ny Joda ny loza rehetra izay nilazaiko hatao aminy fa tsy nohenoiny. Ary Jeremia dia naka horoana taratasy hafa koa ka natolony any Baroka mpanoratra zanak'i Neria, ary izy nanoratra tao avy tamin'ny vavan'i Jeremia ny teny rehetra izay tao amin'ilay horoana taratasy nodoran'i Joiakima mpanjakan'i Joda tamin'ny afo, sady nampiny teny maro tahaka ireny koa aza.